mon père. Eesti põllumeeste keskliit korraldas Eesti Maaülikoolis konverentsi 11 aastat Euroopa Liidus. Kahekiiruseline põllumajandus, kus on solidaarsus. Konverentsi põhiteemaks oli ühise põllumajanduspoliitika tulevik, ebavõrdsuse kaotamine Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja Eesti uue maaelu arengukava koostamine. Ja selle konverentsi avasõnad lausus Eestimaa põllumeeste keskliidu asepresident Jaan Sõrra.
Kui me vaatame siin nüüd seda põhilist arvu, et turul orienteerutud aia- ja põllusaaduste kasvatajad on 2011. aastast statistikaameti andmetel 9000 inimest, see on siis 1,4% hõivatutest. Ja põllumajanduse osatähtsus SKP-s on 1,9%. Väiksemad tootjad on jäänud vähemaks ja suuremad on läinud suuremaks. Tegelikult toovad toidu meile lauale põhilised need, kes kasvatavad põllukultuure vähemalt 100 hektaril. Et kui me võrdleme ÜPT taotlejaid ja põllukultuuride kasvatajad, siis tuleb välja väga kurb tõsiasi, et vaid alla poolel toetusalusest maast kasvatatakse toitu. Ühts pindalatoetust taotletakse siin 900 000 hektarit ja põllukultuuride kasvatamist ainult 419 000 hektarit. Miks me oma siseriiklike otsustega teeme põllumeeste elu ikka väga raskeks? Et meie oma riik ei seaks selles ebavõrdses konkurentsis põllumeestele selliseid piiranguid, mis ei tule Euroopa Liidu nõuetest.
Ja nüüd loetelu mõnedest muredest, mis põllumeeste arvates vajaksid leevendamist.
Uues maaelu arengu kavas ei tohi olla ettevõtete suurusest tulenevaid piiranguid. Praeguses eelnõus on nii, et kui põllumehel on käive 500 000 eurot või kui tal on üle 300 lehma, siis ta investeeringutoetust ei saa. Aga see lülitab ka keskmised põllumehed välja. Me oleme siin välja rehkendanud, et selle käibega on juba 500 hektariline teravilja kasvataja. Meie meelest on ka liidermeede üle hinnatud, mitte üheski teises Euroopa Liidu liikmesriigis ei ole see 10%. Ja uue maki arvestamisel tuleks sellega arvestada, et käesoleval perioodil on pea iga küla saanud endale juba mitu külamaja, kiiged ja nii edasi. Ja üks väga valus probleem on keskkonna kompleks luba. Valu laps juba aastaid erikütuse aktsiis. Kui otsetoetused 90% tasemel ei jõua, siis valurahaks oleks põllumajanduskütuse aktsiisi alandamine. Siis on veel üks märksõna liiklusseadus, seal on tarbetuid piiranguid ja näiteks Saksamaa on taotlenud ülemineku aega Vene Belarusidega teede liikumiseks. Eesti seda teinud ei ole ja selle probleemi on üles tõstatanud viimasel ajal väga paljud väike talunikud, kel pole raha ega vajadustki kallist lääne traktorit osta. Järgmine märksõna VTO. Venema sai VTO liikmeks, piir on kinni, sead on piiri taga ootavad. Minu arvates on üheks valusamaks probleemiks väliskapitali üha kiireneb sissetung meie põllumajandusse. Selleks on mitu põhjust. Müügisurvet avaldavad ka meie olulised Euroopa Liidu keskmisest madalamad elatustase ja väga suured pangavõlad. Kas poleks nii põllumeestele kui toidutarbijatele kergenduseks toiduainete madalam käibemaks?
Ja oma pöördumise sellise sisukokkuvõtte lõpetas Jaan Sõrra üleskutsega, et eelistage ikka Eesti toitu. Esimest korda ajaloo jooksul, mil Eestimaa põllumeeste keskliit on korraldanud Euroopa Liidu põllumajandustemaatikat käsitlevaid konverentse, esines ka peaminister Andrus Ansip.
Praegu iseloomustavad põllumajandust kõrge saagikus ja üha avarduvad ekspordivõimalused. Eesti põllumeest lihtsalt tuleb kiita. Iseseisvuse taastamise eelne põllumajandus kasutas ohtralt naftadollarite eest soetatud jõusööta, pestitsiide, herbitsiide ja veel palju muud. Taasiseseisvunud Eesti põllumajandusest naftadollareid paratamatult kadusid. Meie põllumajandus jäi jällu ja sai hakkama. Tänaseks on Eesti põllumehed loonud väga konkurentsivõimelise majandusharu. Miks on tootlikkus võrreldes 80-ndatega nii oluliselt paranenud? Me näeme, et piimandussektoris tootlikkus pea kahekordne võrreldes 80-ndate aastatega ja sama käib ka teravilja kohta. Ehk siis, miks? Miks on see nii, et tootlikkus on paranenud? Sest Eesti põllumehed on pühendunud inimesed, kes on sihikindlalt tootmist arendanud. Eesti põllumehed on haritud ja töökad inimesed. Sagedasti räägitakse, et meie klassikalisel põllumajandusel ei ole eeliseid ja me justkui peaksime hoopis rohkem maaelu mitmekesistamisele panustama. Maaelu mitmekesistamine on muidugi tore ja vajalik, kuid minu meelest hoiab meie maaelu elujõulisena just traditsiooniline põllumajandustootmine. Eestis keskmiselt andis lehm 2011. aastal 7137 kilogrammi piima, mis on läbi aegade parim tulemus. Taani, Rootsi, Soome, Holland, Ühendkuningriik, Hispaania, no ja siis 7. kohal Euroopas piimatoodangult lehma kohta Eesti. No ja meie järel no sellised riigid nagu Saksamaa, Tšehhi, Luksemburg, Portugal, Prantsusmaa, no ja kõik need teised. Mitte väga tõsiselt võetavad põllumajandusriigid. See oli nali. Oleme nõukogude aegse tootlikkuse ületanud enamikes põllumajanduse valdkondades mitmekordselt. Samas on põllumajandus praegu oluliselt keskkonnasõbralikum ja see on Eesti jaoks oluline. Jällegi, suurem tootlikkus tähendab kasvanud efektiivsust. Tehtud on tarkasid otsuseid investeeritud uutesse tehnoloogiatesse. Selle protsessi loomulik osa on madalam tööhõive. Piltlikult öeldes pole kaasaegses farmis vaja inimest hangu ja lüpsikuga lauta tööle, vaid arvuti taha. Tunnustan Eesti põllumeeste esindusorganisatsioone, kes on edukalt meie positsioone Brüsselis kaitsnud. Me ei pea õiglaseks, et Eesti otsetoetuste tase võiks uue eelarveperioodi lõpuks olla vaid 58,6% Euroopa Liidu keskmisest. Olen korduvalt öelnud, et me ei nõua pelgalt rohkem raha, vaid me nõuame võrdset kohtlemist. Käesoleva sajandi keskpaigaks on maailmas üle 2 miljardi inimese praegusest rohkem. Seda on 25 Saksamaa jagu inimesi, kes kõik tahavad süüa. Aga haritavad maad eriti kusagilt juurde ei tule. Seega olen täiesti kindel, et Eesti põllumehel on mõttekas oma tänuväärset tööd jätkata ning Eesti põllumajanduse tuleviku perspektiivis ei maksa kahelda.
Meie maa.
Teema käsitlus lõppes diskussiooniga, kus osalesid peaminister Andrus Ansip ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning diskussiooni juhtis Jaan Sõrra.
Et sellel kütuseaktsiisil on teatavasti mitu eesmärki. Kõigepealt, kui me üldse kütustest räägime, siis mootorikütuse puhul aktsiisist tuleneva rahaga tuleb teid ehitada ja tuleb ka teid hooldada. 75% kütuseaktsiisist läheb Eestis maanteedesse, tänavatesse. 25% läheb muude kulutuste katteks. On need politseinike palgad, päästeametnikud, õpetajate palgad. Valikute küsimus. võib ju põllumeestele täiesti aktsiisi vabalt või selle Euroopa Liidu miinimumiga kütust anda, aga see tekitab mitmeid teisi probleeme, et kust võtta siis see raha, mis on mõeldud politseinike palkadeks või õpetajate palkadeks, seda esiteks. Ja teiseks, kui kütus põllumeestele on täiesti aktsiisi vaba, no siis surve musta turu poolt illegaalse, turu poolt läheb märksa suuremaks, sest kui sealt loodetud kasumi marginaal on suurem, no siis tegelejad saab olema ka hulga rohkem. Seega mina pigem mõtleks sellele, kuidas suurendada toetusi, kuidas seda kütuse toetust, mis praegu madalama aktsiisiga põllumehele antakse, et kuidas seda personifitseerida, mingisuguse normatiivi alusel individuaalselt kätte anda.
Aitäh, noh pisike lootus on, aga me ei mõtlegi päris sellest kaotamisest ega 20 euro peale viimisest, oleks ta Euroopa Liidu keskmisel tasemelgi, mis on 50 eurot. Aga pisikse lootuse me saime, kas Helir-Valdo tahab ka kommenteerida seda?
Kõigepealt kõik need võrdlustabelid ei ole päris võrreldavad, sest liikmesriikides on jah, kehtestatud erinevad soodustused, kuid on ka kehtestatud erinevad kasutuslimiidid. Nii et on odav kütus küll, kulutad ära edasi, kui on vajadus kasutada juba täis maksumusega kütust. Minu arvates otsitakse lahendus täiesti vales kohas. Euroopa Liidus on ühine põllumajanduspoliitika, mis peaks tähendama ühiseid võimalusi, ühiseid konkurentsitingimusi. Kui põllumajanduses antakse kas või laenu soodsamatel tingimustel, siis on see keelatud riigi abi. Kui riik annab toetust, mitte ette nähtud ulatuses või komissioniga kooskõlastamatult oma eelarvest, on see keelatud riigi abi. Ja minu arvates ka erimärgistatud kütuseaktsiisi puhul põllumajanduses on tegelikult lahendus seal, et sellised soodustused on keelatud riigi abi, mis seab tegelikult põllumehed üle Euroopa ühesugustesse tingimustesse. Et kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides peaks olema aktsiis maksimum ulatuses kõikidele põllumeestele. Siis ei ole tegelikult võrdset kohtlemist meil ei belglaste ega teistega. Ja minu arvates on see lahendus, aga mitte siin teatud protsendi võrra vähendamist ja me jääme ikkagi erinevasse olukorda kui mitmed teised liikmesriigid.
Ja aitäh. Ja võibolla jätkamegi ära Seedriga. Oli siin jutt VTO-st ja Venemas igadest. Äkki sa mõne sõnaga kommenteerid kohtumist Vene põllumajandusministriga ja kas on lootust, et meie sead piiri tagant pääsevad Venemaale?
Konkreetselt põllumajandusprobleemide osas jäi meie kohtumine küllaltki üldsõnaliseks, ma ütleksin. Sõnumid, mida ta edastas, oli see, et miks te elusloomi tooge rohkem valmistoodangut, mis minu jaoks oli mõnevõrra üllatav ja mis iseenesest meile ju väga meeldiks anda lisaväärtus Eestis ja viia lisaväärtusega toodang Venemaale. Aga me teame, et see nii lihtne ei ole ja tegelikult Venema olukorda mingil määral võib iseloomustada nii, et on valdkonnad, mida juhivad ministrid ja mida juhitakse valitsuse kaudu ja on strateegilised valdkonnad, mida juhitakse Kremlist. Ja järelvalve institutsioonid on kindlasti see valdkond, mida juhitakse otse Kremlist, mis tuli mul ka kohtumisega Vene ministriga väga selgelt välja. Kui minister hakkas rääkima, et ega meil Eestiga ei olegi tegelikult väga suuri probleeme, see on rohkem probleem siin Saksamaal teatud loomaaigustega ja teistes Euroopa Liidu riikmesriikides, siis järelvalve institutsiooni esindaja võttis kohe sõna ja luges pika loetelu ette, mis neil meile ette heita on, katkestades ministri jutu. Tegelikult ma väga suur optimist ei ole, et see elussigade ja elusloomade tegelikult laiemalt, elusloomade sisseveokeeld kogu Euroopa Liidu liikmesriikidest Venemaale lähiajal tühistatakse, aga see on täna teema, milles räägivad läbi Euroopa Liit ja Venemaa ja see on tõstatatud ka VTO tasemel ülesse.
Uued turud küll leiti, aga seal on hinnad hulka madalamad kui Venemaal kahjuks. Et mis arvab põllumajandusminister ja peaminister, et kas liidermeede on üle hinnatud, kas ta peaks sellel perioodil olema 10%, sest noh, tõesti neid külamajasid ja muid asju on põllumeeste arvates juba piisavalt?
No sellel perioodil on tehtud see valik 10% maaelu arengukava kogumahust ja selle langetas tegelikult otsuse ju üleelmine valitsus, eks ole. Mis puudutab muide piiranguid, mis siin esile kerkisid, siis ka need piirangud enamus, mis praeguses makis on, kehtestati selle üleelmise valitsuse puhul, kus ära sõrra kuulus ju samasse parteisse, kuhu põllumajandusminister. Tõsi, et olla aus, paar piirangut oleme viinud sisse meie. Nüüd liider meede järgmisel perioodil komisjoni õigusaktide kohaselt on kohustuslik meede kõikidele liikmesriikidele. Miinimum protsent on antud 5% maaelu arengukavast ja see on tõepoolest nüüd Eesti riigi valiku koht. Mina täna ei oska öelda teile, erinevad sihtrühmad, kui me räägime loomulikult liidriga, siis nemad unistavad suuremast protsendist kui 10. Kui me räägime mõnede teiste sihtrühmadega, siis nad arvavad, et 5 oleks ka palju. Alla 5 me kindlasti eraldada ei tohi, see on komissioni nõue. Nii et see on siseriikliku vaidluse küsimus, kui me saame teada, kui suur üldse on maaelu arengukava maht Eesti jaoks. Vastavalt sellele me saame ka hakata neid otsuseid langetama. Kus juures tahan lisada, et tegelikult ega liider meetme raames ei ole keelatud rakendada ja ellu viia mõistuspäraseid projekte, ka ettevõtlust toetavaid projekte ja on liider piirkondi, kus on ka ettevõtlust läbi selle toetatud. Nii et see on ikkagi kohalike inimeste teadlikkuse küsimus, see on kohalik folkloor.
Maailu mitmekesistamine on tore ja vajalik, aga maal hoiab elu ikkagi traditsiooniline põllumajandus tootmine ja mõistlik oleks stimuleerida seda tootmist, mis on elujõuline ja mis ükskord lootustes saab olema elujõuline ka ilma igasuguste toetamiseta. Ma ei ole muidugi seda meelt, et me peaksime liidermeetme täiesti ära kaotama ja õnneks pole meil ka seda võimalust, mis puudutab maaelu arengukava laiemalt ja neid ettevõtte suurusest tulenevaid piiranguid, siis ma lubaksin endale ka ühe ajaloos tagasi minek. Jah, meil olid kunagi valitsuses vaidlused nende piirangute üle ja peab ütlema, et toonane põllumeest esipartei esimees seisis suhteliselt madalate piirangute eest ja teised erakonnad nõudsid piirangute kaotamisi. Et no niisugune oli see olukord, miks ta nii oli, see on mulle suuresti aru saamata, aga minu meelest no, me ei peaks seadma täiesti kunstlike piiranguid, mis diskrimineerivad neid, kellel põllumajandustootmine on väga heal tasemel, kelle tootlikus näitajad on väga head ja kes on kasvanud ka suureks. No suur teema, saan aru, et Elir sellega alustaski, on noorte põllumeeste toetamine ja uute farmide toetamine või väikeste farmide toetamine. Minu meelest see ei ole Eesti spetsiifiline küsimus või Eestis ei ole see üleüldse küsimus, sest et Eesti põllumajandusettevõtjad on kõik noored, sõltumata oma east, sest meie farmid on kõik uued. No mõelge nüüd, ma ei tea, Ameerika Ühendriikidele näiteks, kus farmi on pärandatud vanaisalt pojale ja pojalt omakorda pojale ja praegu no, nagu see, kes on farmi saanud, no see ei ole hingelt põllumees. Et ta mängis parema meelega kitarri, tahaks rockstariks saada, aga näe, tal on pärandatud farmeks. Et seal oleks mingisugused stimuleerimised minu mõelest vajalikud, mõistlikud, aga Eestis kõik need, kes on vanast kinni hoidnud, need on ammu juba põllumajandusliku tegevuse lõpetanud, need, kes on no, hingelt noored annud, kes on omandanud uued tehnoloogiad, harinud ennast, võtnud omaks hoopis kaasaegsema, intensiivsema põllumajanduse reeglid, et need on noored, keda tuleb toetada.
Ja nüüd võtame küsimused saalist.
Mina olen Nils Niitra, Postimehe ajakirjanik ja paraku ka hobitalunik. Et mul on ära Ansipile üks küsimus, et kui me näeme seda, et ka tänu nendele toetustele Eestis suurfarmide käibed muud kui kasvavad, aga teisalt me näeme, et nende suurfarmide poolt pakutav tööhõive maal on aina vähenenud, et kas see ei ole teatud probleem, et kas suurfarmid võib-olla ei peaks võtma ka mingisuguseid teatud kohustusid tööhõive osas, noh, see kõlab küll absurdselt. Võib-olla sama küsimus ka põllumajandusministrile.
No, aitäh, tega te oma küsimuse sise andsite vastuse ära, et kõlab absurdselt. Me ei saa panda siis edukatele põllumajandusettevõtjatele mingisuguseid sotsiaalabi kohustusi. meie ettevõtja, põllumajandusettevõtja on pidanud väga põhjalikult läbi mõtlema kõik oma investeeringud, kõik oma rahavood. No see juures on ta ellu jäänud ja intensiivsusnäitajad on võrreldes Euroopaga olnud väga head. Kui panna talle veel mingisuguseid sotsiaalseid kohustusi, no võtta palgale kedagi, kes, kellele tööd anda ei ole, no siis me kaotame selle sama kasumlikkuse ja kaotame üleüldse konkurentsivõime, kaotame usu sellesse, et Eesti põllumajandus võiks olla ka tulevikus Euroopas konkurentsivõimeline. Aitäh.
Nii, selge sõtt.
Ma sain aru, et ka minult oodati kommentaari. Tegelikult me peaksime otsima tasakaalu. See on meie ajalooline reaalsus, et meil on suured efektiivsed kaubatootjad, keda me peame toetama ja keda me ei tohi vähimalgi määral ahistada, kes peavad olema konkurentsivõimelised Euroopa tipptasemel. Ja meil on ajalooliselt välja kujunenud või taastatud peretalud, mis on valdavalt Euroopa mudel. Ka järgmise perioodi komissioni õigusaktid kohustavad meil rakendama erimeetmeid noortele ja väikestele. See puudutab esimest sammast, see on ju välja öeldud. Tegelikult see ühine põllumajanduspoliitika nii imelik kui ka ei ole Euroopas, ei ole ainult põllumajanduspoliitika või ma ütleks, on järjest vähem põllumajanduspoliitika ja on järjest rohkem niisugune sotsiaalmajanduslik maaelu toetav poliitika ja keskkonnapoliitika. Meil on väga edukaid kvaliteetseid toodanguid meie turu jaoks andvaid nii-öelda väikesi peretalusid. Nii et mõlemaid on vaja. Tasakaalu tuleb otsida, kus see tasakaal on, on vaidluste koht ja eks lõpuks poliitikud peavad otsustama.
Lääne maakond piirsele põllumajandusühing. Ma tahaks jõuda, tulla tagasi korra veel selle kütuseaktsiisi juurde või sellega. Siia sõites nägin ennast selleks asjas, et lumi on jäkitsi maha tulnud ja jälle tuleb hakata lund tõrjuma. Ma olen ühe korra selle küsimuse juba tõstatanud, et kas ei saaks seda asja nii teha, et see põllumise peaks seda paak igapäev loputama, kui ta läheb sööte vedama, paneb ta sinna sisse erimärgistud kütte, läheb lund lükkama, peab panema sinna selle valge kütte sisse. Kas seda tõesti ei ole võimalik teha ühe SMS-i saatmise näol, mis igas, et nüüd sellest kellest selle kellane lükkan lund ja ma maksan selle eest seda aktsiisi lihtsalt juurde, et ei peaks seda paaki niimoodi loputama. Aitäh.
Jah. No see on mõistlik ettepanek ja seda tasuks kaaluda. See on küll nüüd maksutolliameti pädevuses ja ma tahan nii palju öelda, et me oleme rääkinud Rahandusministeeriumi maksutolliametiga, et rakendatakse ka mõistuse päraselt tänast seadust ja ma tean, et maksutolliamet käib ka põldudel ja maanteedel jälitamas, aga valdavalt siiski ei ole trahvi tehtud, vaid on märkusega piirdutud. Aga noh, ikkagi põllumees on irmul ja see on probleem, sest ette on nähtud täna see erimärgistatud kütus ainult põllumajandustöödeks. Aga ma tahan siin tuua ikkagi ühe suure plussi, mis sellel süsteemil on. Täna saavad kõik põllumehed kasutada piiramatul hulgal erimärgistatud kütust põllumajandustöödeks. Ja ei ole vaja piirata seda mingite lagedega, mida väga mitmed riigid on teinud, kus on kehtestatud soodustusi. Ja me väga hästi teame, et köögivilja kasvatuses on kütusekulu mitu korda suurem kui näiteks lihtsalt heinaniitjal. Aga see köögivilja kasvataja saab seda erimärgistatud kütust kasutada täpselt nii palju, kui tal on vaja maksimumulatuses. See on suur eelis. Ja tõepoolest sellepärast jälgitakse väga, et ta ei teeks muid töid, et kusagilt maalt läheks piir. Aga see, mis puudutab tehniliselt, et tõesti, no Soomes näiteks on ka rakendatud sellist võimalust, et kui me oleme e-riik, võtame vahendid kasutusele, tõepoolest on võimalik fikseerida ka muude tööde tegemine teatud ajal, selle eest täiendava tasu maksmine ühekordselt ja paindlikult on võimalik teha muid töid. Ma arvan, et see on võimalik, aga mina seda lubadust täna siin anda ei saa, see sõltub sellest, kas maksutolliamet suudab oma registrit nii üles töötada ja kas nende paindikus nii suur on. Nii et see ettepanek teha rahandusministrile, ma usun, ta võtab selle vastu.
Aitäh ja viimane küsimus tuleb sealt.
Lääne-Viruma, Tammis PMOÜ. Mul on isune küsimus, kas nõnda nimetatud tugitooli põllumeestel on tõesti sama suur õigus saada PRIA toetusi kui tegev põllumeed, sest tema ju ei kuluta põllu harjimiseks mitte sentigi.
minister vastab pikemalt, aga ega see niitmise toetus on üleüldse üks väga küsitava väärtusega toetust. Et kui kellelgi on kõlvik, mida tuleb harida, et no siis on see tema kohustus ja kui me enne just rektoriga rääkisime, et kui majaomanik oma maja ära ei värvi, siis näiteks no, Soomes saab ta korraliku trahvi selle eest, et maja on värvivata, et täpselt samamoodi tuleks ka niitmist loomulikult võtta. Ma ühe korra juba oma südamest tuleva eelistuse ütlesin, mina toetaksin praegusel etapil traditsioonilist põllumajandust tootmist, seda tootmist, mis on konkurentsivõimeline ka aastakümnete, aastasadade pärast. Aitäh.
No kui me juuksurisse läheme, siis need, kellel siilisoengud tehakse, need maksavad ilmselt vähem kui need, kellel lokki tehakse. Et noh, mina olen ka seda meelt, et põllumajandus need, kes lihtsalt niidavad, peaksid kindlasti saama väiksemat toetust kui need, kes toodavad aktiivselt sellel maal toitu. Ja see on ju Eesti seisukoht, see on ka kolme Balti riigi seisukoht. Tegelikult on see, ma julgen öelda tänaseks enamuse Euroopa Liidu liikmesriikide seisukoht. Ka komissioon on püüdnud terad sõkaldest eraldada, teinud ettepaneku ja esitanud küsimuse ja diskussiooni tõstatanud aktiivse ja passiivse põllumajandustootja erisuse kohta. See määratus, mille komission välja pakkunud, on täiesti ebaõnnestunud, see kindlasti ei toimiks. Me peame leidma siin sobiva lahenduse, aga on ka neid liikmesriike, kes on lihtsalt niitmise vastu. Ja need on ka väga suured mõjukad liikmesriigid. Ei ole saladus, et noh, näiteks Saksamaal üks suuremaid niitmise eest toetuse saajad on Deutsche Bahn, sest kõik raute hääri ju niidetakse ja need on põllumajandusmaana arvel. Lennujaamasid niidetakse nende ümbrusi, see on toetusõiguslik maa. Nii et siin on omad objektiivsed põhjused, kuhu läheb tegelikult see toetus ja selle ümber korraldamine ei ole sugugi nii lihtne poliitiliselt saavutada sellele tuge. Mille me oleme teinud? Me oleme teinud ettepaneku, et liikmesriikidele antakse õigus ise määratleda. Kes on aktiivne, kes on passiivne, et Eestis saaks ise selle ära määratleda, kuigi ka Eestis siis selle järel see saab olema väga keeruline. See saab olema väga keeruline, aga see oleks vast meil võimalus siis siseriiklikult ise neid küsimusi ära lahendada. Ma tahan öelda siia ühe kommentaari maa juurde, millest oli küsimus. Algselt ka märkus välismaalaste kätte mineva maa kohta. Eesti on tegelikult Euroopa Liidu suurim põllumajandusmaa. Meil on üle 0,7 hektari inimese kohta põllumajandusmaad. See näitaja kasvab järjest, kuna maad harime üles ja inimesi jääb vähemaks, nii et muutume järjest suuremaks selle näitajaga. Euroopa Liidus keskmisena on 0,37. Täna põllumajandusmaast või õigemini kogu maatulundusmaast on kusagil 5% väliskapitali käes. See on nii eraisikud kui ka juriidilised isikud, kus on väliskapital kokku. Täna ei ole see eksistentsiaalne probleem veel. Aga trend on loomulikult selles suunas, et väliskapitali huvi maa vastu suureneb. Ja milline on trend? Trend on see, et väikesed ettevõtjad muutud suuremaks ja suured ostetakse väliskapitali poolt ära. Valdavalt on täna Eesti probleem see, et suured, efektiivsed põllumajandusettevõtted ostetakse väliskapitali poolt ära. See on meie tõsine probleem. Väikeste vastu väga huvi ei tunta. Nii et see on meil ka loomulikult tõsine mõtlemise koht. Aga ma arvan, et küllap me siin mingeid häid lahendusi leiame ja mis puudutab väliskapitali tungi, millest on nii palju räägitud viimase ajal Eestisse, siis ega me siin kätt vahele panna ei saa ja ka ei taha, suur osa investeeringuid on tulnud just tänu väliskapitalile, sellele, et meil on võimalus väliskapitalil vabalt sisse tulla. Nii et tahan öelda, et valitsus ka iljuti muutis välismaalastele müüdava maareegleid ja karmistas riigimaa müüki välismaalastele. Kui siin kommentaarid on olnud tegelikult vastupidised, siis tegelikult karmistati riigimaa müüki välismaalastele kolmandate riikide kodanikele ja juriidilistele isikutele, nii et omad sammud on siin astutud, aga probleemiks on täna, veel kord rõhutan see, suurte efektiivsete ettevõtete müük väliskapitalile, mitte väikeste müük.